Protams, ka tas iespējas ir ļoti liels, it sevišķi tiem uzņēmējiem, kuriem tirgus daļa uz Krieviju un Baltkrieviju bija liela, un, protams, ir cietuši arī uzņēmēji, kuri strādā uz Ukrainu, un ļoti daudz autovadītāju Eiropā un arī Latvijā liels īpatsvars ir ar Ukraiņu šoferiem, kuri šobrīd ir devušies uz Ukrainu cīnīties par savas valsts suverenitāti. Kad militārā darbība šajā valstī beigsies, tad es pieļauju, ka tā situācija ļoti strauji mainīsies un aizies uz augšu.